Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň emirleri 8-nji sentýabrda Owganistan boýunça daşary işler ministrler derejesinde geçirilen video şekilli maslahatlara gatnaşdy. Bu habar Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow'un COVID-19 bilen keselden ýuwarda sızyp çykan maglumatyň ýanyndan çap edildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasy ABŞ-nyň we Germaniýanyň daşary siýasat edaralary tarapyndan öňe sürilen virtual söhbetdeşligi dünýäniň 20-den gowrak döwletiniň daşary işler ministrleriniň, BMG-nyň, Ýewropa Birleşiginiň hemde NATO-nyň ýokary wezipeli wekilleriniň gatnaşandygyny habar berýär. Emma Türkmenistanyň gatnaşan resminiň adyny aýtmaýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken we Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas'yň beýemçilik etmegine geçirilen ministrler duşçugyny Owganistan boýunça ýaranlaryň we hyzmatdaşlaryň Germaniýa, Awstraliýa, Bahreýn, Kanada, Fransiýa, Hindistan, Italiýa, Japoniýa, Kuveýt, Norwegiýa, Pakistan, Katar, Koreýa Respublikasy, Sowud Arabistany, Ispaniýa, Täjikistan, Türkiýe, Türkmenistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Angliýa, Özbegistan ýaly ýurtlaryň wekilleri gatnaşdy. Döwlet sekretary Blinken bolmagy mümkin insanperwerlik krizisini gowşatmakda we Talibanyň terrorçylyga garşy jogapkärçilik talap etmekde. Şeýlede gitmek isleýän daşary ýurt raýatlary we owganlar üçin ygtybarly ýol açmak, esasy hukuklara hormat goýan we ähli tarapy öz sunalýan hökümet döretmek meselesinde agdy berilige çagyrdy. Maslahata gatnaşanlar Owganistanyň halkyna dogamly gollaw bermekde agdy ber bolmagyň möhüm döwülen alalaşdylar diýip döwlet departamentiniň habaryna berilýär. Saralykda Birleşen Ştatlar kabullu Talibanyň ýolbaşçylygynda diňe erkeklerden we berk şerigat düzgünlerini ýerine getirmek wada beren veteran söwgüçüleriň agdyklyk etmegine düzülen hökümet ygran edilenden bir gün soň ony wagtlaýyn hökümet diýip häsiýetlendirenligini we Washingtonyň hemde hyzmatdaşlarynyň berk liniýal topara basyş görkezmegini dogam etdirjekdigini aýtdy. Administrasiýada hiç kim prezident ýa-da milli howpsuzlyk gullugynyň birleri Talibanyň halkara jemgyýetçiliginiň agdalaryny dinleýänligini we hormatlaýanlygyny tasdiklamaz. Olar ýene tek muňa ynandyrmat diýip Ak Taýyň Metbuat sekretary Jen Psaki ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň pozisiýasyny mälim etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinken 3-nji gün ýerden Germaniýanyň we beýleki 20 gola ýurdun ýolbaşçylarynyň wekilleri bilen geçirilen duşukdan soň Owganistanyň täze hökümetine işkemde inni gadanylmaly kanunly boýunça baha berilijekdigini aýtdy. 8-nji sentýabrda Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşi hem Hatayyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrlerini Owganistanyň goňşularynyň birinji ministrler derejesindäki duşugyna çağırdy. Reuters habar gurulunyň ýazmagyna görä Kureşi Sowet ýurtlarynyň ministrler derejesinde gurajak inniki virtual duşuklaryna Taliban liderlerini hem çağırmagy teklip etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrler derejesine geçirilen duşuklara daşary işler ministriniň ornwasary Wepa Hajiyev gatnaşdy. Türkmen tarap Owganistan wagtda hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini döretmegiň derwaý sygynyny tap Owgan halkynyň awadançylygyny üpçün etmäge gönükdirilen köp taraplaryň özara hereketleriniň netijeli gurallarynyň esaslandyrylmagynyň wajypdygyny belletdi. Türkmen diýminiň habaryna aýdylýar. Adatlygyň çeşmelerinin maglumatyna görä Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow COVID-19 bilen keselläp 20-nji awgustdan bäri işe çykmaýar. Emma Türkmen diýminiň resmiýeti adatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde ministriň işde görünmezliginiň sebäbi barada berilen soraglara anyk jogap bermän bu maglumaty umumlukda ret etdi.